Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuva. Šta da ti radi, kaže. Snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito.
Ja bih želala neko da me usvoji. Da bih želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Prvi pravi opštežitelni manastir u hrišćanskom monaštvu je osnovao Sveti Makarije u Etiopskoj pustinji, u prostoru koji se nalazi desno od Nila, a prema Sinaju. Pre nekoliko godina, povodom jednog simpozijuma u Aleksandriji, posjetio ga je naš monah, arhimandrit Gavrilo.
To je srce njihovog monaštva, Anba Makarios ili Ava, to je otac Sveti Makarije. Mesto gdje je živeo Sveti Makarije, koji je od Boga i dobio tablice sa uređenjem kako da osnuje prvi manastir. U njegovo vreme postojali su već monasi, to je 4. vek, ali monasi su živeli u pustinjama, to su pustinjaci bili, ceo vek već pred njega. Svako ima neku svoju kućicu, kolibicu ili bukvalno pećinu u kojoj je živao i izdržavao se kako je god zna i umeo. Prva organizovana monaška zajednica nastaje tu. Kako se približavate tom mestu, shvatite da tu negde ima vode, zato je manastir tu i napravljen. Onda, jedan put pravko strela ide, kod prvih palmi, vidjet ćete, ima jedna kuća, danas je to ono kao napravljeno od kamena, ali to isto tog crvenog kamena, tesanog, ima jedan monah, ima nekoliko, ima čak i jedan policajac, ne zaboravimo, to je islamska zemlja, ima razno raznih ljudi, a nekima se baš ne sviđa ni dan danas prisutstvo hrišćana u Egiptu, ma kakvih, a kamoli onih autohtonih. I onda, naravno, mislim, zbog bezbednosti, a i zbog turista, jer tu ima, dolaze i turisti negde, a da ne govorimo o velikom broju poklonika, ipak mora neko naoružan da bude. I onda u daljini približavate se i dolazite do bedema. Znači, kao kad vidite svetogorske manastire negde, vidite velike bedeme, koji su različitih boja, malo crvenkasto, malo beličas, malo žućkas, kako je kad koji zid bio pravljen, pa rušen, pa popravljen. Ogromna kapija jedna i ulazite u pravi pravcati grad. Ali za razliku od svetogorskih manastira i nekih drugih, ovo stvarno izgleda kao grad. Idete glavnom ulicom od kapije, pa dolazite do trga gde je crkva, a levo i desno su stvarno ulice. I stvarno imate kuće sa spratovima. Samo što to sve deluje vrlo čudno, zato što njihova arhitektura je krajnje jednostavna. Sve je manje više okrečeno u belo. Malo više podsjeća na one grčke kuće, znate, onako sve u belo okrečeno. Samo što nema plavih vrata i prozora, nego ovde je sve okrečeno u belo. Apsolutno. Prozori su jako mali da bi se unutrašnje zaštitila od vreline. Leto nije leto ako nije bilo 40 i preko. Kad gazite ono ko 40 stepeni, mislim, to je paklena temperatura. Kod njih je to normalno. Tako ne. Zimi im ima 20 stepeni. To je zima. Kad padne na ispod 20, to je ljuta zima kod njih. Svaki svoju keliju i ne mrdaju od nekog grejnog tela. Neke. To je ljuta zima, ozbiljno. A opet, s druge strane, velike su temperaturne razlike. Inače, tamo tako da preko dana ume da bude 40, ali zato noću se spusti na 5-6. Pustinja. Tad sam prvi put vidio kako izgledaju njihovi monasi. Ako ste ikada videli nekog beduina, zamislite sad to ali u crno. Isto to izgleda tako, samo što je crne boje. Razlika će biti u nečem drugom, što beduini, znate, nose on kefije, a ovi će nositi opet nešto što se u rano hrišćanstvo nose. Naime, znate, pre nego što smo mi, što je crkva se razvila kao telo, kao uopšte ljudska zajednica, pre svih običaja, između ostalog i običaja uniformisanja ovakvog, kao što mi imamo, pa imamo i ove kape koje ove nose kamilavke, rani hrišćani ništa toga nisu imali. Rani hrišćani su nosili na glavi šteko imao, ako imao. I to su najčešće bila neka marama, neka povezača ili čak i turban, nešto tako. Nešto bilo šta, samo da te zaštiti od sunca. I ovi monasi danas imaju jednu vrstu pokrivala koje liči ili na neku maramu ili kao što današnja ova omladina nosi, znate, one dukseve pa imaju onu kapuljaču. Samo što je ona pribijenija uz glavu, ona je stvarno zapravo jedna vrsta marame koja se vezuje, ali se vezuje ispod odeće, tako da ono što nabacite tu neku kao, da kažemo, mantiju, ona zapravo pređe. Ona uopšte nema kragnošt, prosto ima samo par dugmića, ona se navlači u komadu na glavu i to je to. To pokrivalo, međutim, za glavu, koja se zove masnafto, što nije egipatski, nije koptski uopšte termin, on je došao iz Sirije. Sirijski hrišćani su oduvek nosili baš takav jedan, sirijski monasi, jel, su nosili taj tu vrstu pokrivala za glavu. Kopti su to 60. godina prihvatili, zato što su oni jednoverna crkva, isto su monofiziti. pa su u znak jedinstva prihvatili. Ranije su oni nosili neku vrstu plitke kapice, kao ono što nose katolički biskupi i papa. Onako. Samo što su preko nje vezivali jednu maramu, što je mnogo više podsjećalo na one kefije od muslimana i beduina. Ali su 60. godina prešli baš na to i odrekli se svega ono što su drugi nosili. A ona je zanimljiva zbog toga što ta kapa, masnafto, ima ovako jedan tu na samom delu gde je sama glava, tu negde do potiljka u stvari, ta cela površina je oivičena koncem bele boje, znači masnafto je crne uvek boje, ovo je oivičeno štepom bele boje i posred glave, znači od čela pa sve do potiljka ide jedan štep bele boje, kao da razvaja glavu na dve polutke. I onda imate na jednoj polutki 6 krstova, na drugoj 6 krstova. 6 i 6 sigurno znači 12, kod 12 apostola. I jeste, to je simbolika. Zašto podeljeno? Onda su mi ispričali priču koju čudo nisam čuo svoje vremena u Siriji. Navodno su negde u nekada Siriji bila neka dva monaha koji su živeli u istoj keliji. I jedan od tih monaha je dobio od nekoga neki lep materijal od kojih sebi napravio tu neku pokrivalo na glavu, eto da ima od one vrućine da se zaštiti. A drugom se monahu to mnogo dopalo. I on je onda poželeo i on to da nosi. Malo ću da nosim ja, pa malo ćeš da nosi ti, pa tako malo, malo, dok jednog dana nisu obojca želeli da nose u istom trenutku. I posvađali su se. Svak je dograbio i ono kako su se nadlačili, a ono se pocepa napola. Shvativši da je zapravo njih bes, prozorkovana od srebroljubljem, željom da stiču nešto, pripadnu oni na molitvu, javi se Bogorodica i potezom ruke zašije ono nazad, ali im kaže tako da se vidi štep, nosite ovo ovako i uvek se podsjećajte da nikada ne zavidite nikome i ne želite ništa. I zato svi, i sirijski monofizicki, a i koptski monasi nose istu takvu.
Sveti Makarije je odrastao u bogatoj kući. Po smrti roditelja svu imovinu je razdelio siromašnima i otišao u pustinju da se podvizava.
Ja, znate, ne volim da budem onaj koji će sediti u prvim redovima. Ja sam gledao da svi uđu u to, tako pa će onda ući u ja. I kao uvek u takvim situacijama nešto se desi. Prišao je jedan monah i na vrlo tečnom engleskom mi rekao, uđite slobodno. Došao sam, rekao, ovde, rekao, čak iz Evrope, mislim, ono kao da bih ušao, ne da bih stajao na pragu. Pita ono, dakle ste, ja, kažem, iz Srbije i tako dalje. Kaže on, Srbija lepa zemlja. Ja sam bio u Srbiji, negde 80-ih je bio u Srbiji. Bio je jedan njegov rođak koji je studirao medicinu ovde kod nas. On je ovdje iz nekih razloga upao neke novčane probleme. A ovaj je dobio od familije zadatak da ide da mu odnese novac. I on je tako stigao u Beograd. Zamislite, jedan koptski monak seća se Avale. I kaže, radovao sam se tome što sam čuo da će možda doći neko iz Srbije. Dalje je već bio pravi kulturni šok jer sam shvatio da zapravo priličan broj njihovih monaha govori neki strani jezik, a govore sve i svakojake, da tamo ima negde oko, u tom trenutku ih je bilo oko 150 monaha. Skušenici ne žive u manastiru, nego u posebnom selu koje je priljubljeno odmah tu, znači u jednoj kući po dvojca, trojca. Svaki ima jednog avu, dakle jednog oca kome pripada, koji ga uči, a oni dolaze na redovno bogosluženje, učestvuju svemu što se tiče manastira, ali samo ne stanuju tu, zbog toga što nisu monasi. Posebno su radnici, imaju svoje seoce, jedno, to je bukvalno seoce, kad pogledate sa onih bedema, vidite da su to niz kuća, uličicama, sokacima nekim, nego negde. U samom manastiru imate nekoliko izvora, iz stene izlazi ne jedan, jedan ima kao ogroman bunar, u stvari to je zapravo velika rupa, pa dole i odakle ističe voda. Oni nikada ne oskudevaju vodom. Tom vodom navodnjavaju neka polja koje imaju. Nisu naročito velika, ali tamo i ne možete napraviti bog zna koliko, zato što već od samog manastira počinje brdo, počinje planina u stvari. Tako da su oni ono što su imali nekog zemljišta pravili u terasama, koje su dubili u kamenu pa onda ispunjavali zemljom. Gnoji se kozijim gnojivom, kako uzgajaju na ovako vreloj klimi sve i svašta. Naime, oni imaju takozvani trostepeni mehanizam za uzgajanje biljaka. Prvo posade neko povrće, bilo šta. Odmah uz njega je voće, koje svojom senkom štiti od prejakog sunca voće. A voće štite palme, koje su zasađene odmah pored. Kažu, dokle god palmi noge su u vodi, možeš da pečeš čime hoćeš. Uredno su poslagani redovi palmi. Odmah ispod njih nemaju, naravno, jabuke i kruške, da se razumemo, pošto za njih je jako velika temperatura inače. Ali ima kajsija, ima bresaka. Smokve uspevaju sred pustinje tu, uopšte nije problem. Pustili su nas, malo popodne, ko hoće da se odmori, a naravno ja ne volim popodnevne odmore, pa sam naravno izašao malo da, rekli sam, mi šetajte gde hoćete sami. Tako da sam ja sa jednim Rusom krenuo zajedno po onim uličicama i usput, uredno su prilazili na blagoslov, da uzmu blagoslov, pitali nešto, pitaju na arapskom, mislim, ko ne zna neki strani jezik, a oni koji su znali, prilazi mi čovjek i pita me, čitao je on nešto kod Kirila Jerusalimskoga, pa kako vi to gledate pravoslavno? Sam se prvo prisjetio što je Kirila Jerusalimski uopšte pričao i pisao. Pa se Rus dosjetio, pa čekaj, mislim, pa sad prevedi to njemu, tam mi mislimo da je to tako. Ode, on zahvali se i ode dalje. Drugi nam je, to zaboravio stane se pitao, treći koji se malo kasnije pojavio, isto sve na tim uličicama njihovim, kaže, imao nešto za nas. Pa onda uđete u neku od tih zgrada, pa jednim uzanim stepeništem sam se ja jedno provlačio. Sve je tako nešto uzano, to je namerno tako napravljeno, zbog toga što vekovima su pljačkaši dolazili, pljačkali manastiri. I svaka od tih kuća je zapravo napravljen kao mini zamak. Uzano stepenište ne možete da se probije pljačkaš kroz to ovako, jer mora da nosi oružje sa sobom. Svaka od tih kuća gore ima ravan krov, ali ivica je visoko izdignuta i vrlo često liči kao na onim tvrđavama, ono krunište da ima. Da morate da se branite od nekoga. Znači, ako neko čak i provali na spoljni zid, svaka kuća je bila mini tvrđava. I onda nas on odvede u tu neku svoju kelicu koja je stvarno jedan sobičak, jedan krevet, jedna stolica i jedan sanduk je tu bio. Da on nama da dve ikone Bogorodice koje od nekoga nekad dobio na papiru, ali njemu ne treba, on ima na zidu, pa šta će to njemu? Hvala mu, jedno čuvam ih i dan danas. Usput se pojavi još jedan monah, uklonim se on nama sa prolaza, poče tu neka živa diskusija na arapskom. Prevede mi ovaj, jel, prvi, kaže, pita ovaj brat, kaže, da li bismo mogli da pređemo kod njega? Ja kažem, znate šta, ako ja pređem kod svakoga tako, ja ću onda, kažem, morati u svačije kelije da ulazim. A kod nas, pravoslavnih, rekao, ja kao monah znam, rekao, znate, monašku keliju ne treba da ulazi, bilo ko. To je mesto gde ja sa Bogom, lično ja i samo ja treba da prebivam. Možda je rekao to kod vas drugačije, ali tako je to, znate, kod nas. Ja ne bih rekao da rušim ničiji mir, oni se pogledaše, znate, onako, svaki učini metaniju i ćutke se ukloniše. Sad se ja pravo da vam kažem, razmišljam da ja možda nisam ljude povredio ili tako negde. Prođe taj dan, mi smo šetali dalje, imali brojne kapele imaju tamo, te kapelica ovakva, te kapelice, neke su bile zaključane. Vidim da je tu kapela, gori kandilo unutra, kojim probam vrata, ne, ne, evo ga, odmah trči neki monah, nešto viče, sad onda nađe onoga koji ima ključ da otključaju, uđu unutra, gde vam je šta trebalo, sva vrata su bila otvorena. Ja biti ja, naravno nije lako, pa sam ja tako uspuno shvatio da ima i kuhinja, neka novica, pa sam svratio do kuhinje, da vidim kako izgleda i kuhinja kod njih. Niz ogromnih prostorija, nikad u životu nisam vidio veće kazane, a oni neguju baš vrlo jednostavnu hranu. Areno, ulja ima, ali to se o praznicima daje, nedeljom i praznicima. Znači, on praktično celog života preposti manje više na vodi, ne računajući na masline koje imaju kad imaju svaki dan. Mesa nikako. Pa i onaj ručak koji smo mi videli, mislim, ono, to je bio ručak za goste, to su bila tri jela. Svi imaju samo jedno, svima je sipano i koliko imaš, toliko imaš. To je to, to je monaški život.
Manastir pripada Koptskoj crkvi, a njihovo hrišćanstvo sa pravoslavnim razlikuje u tumačenju ljudskog i božanskog u Hristovoj prirodi, kažemo ona Gavrilo.
Zavisnosti od toga kakav ti je otac koga se učiš. Neki ispovedaju svaki dan, neki ispovedaju par puta nedeljno, ima oni koji ispovedaju jedan puta nedeljno, ima, kažu, oni koji ispovedaju jedan put mesečno. Kako kod koga? Govorimo o monasima. A jeromonasi, oni imaju jedan puta nedeljno ispovest, obavezno, i imaju oni, kod nas, znate, nije iguman obavezno i duhovni, nego iguman iguman, to je dužnost, da kažem, direktora, da mora da upravlja zajednicom, a imaju duhovnike, ne jednoga, nego duhovnike. I duhovnici se ispovedaju jedan kod drugoga, pa i iguman ima nekoga svog starca kod koga se ispoveda. To je opet jedna, kažem, stara hrišćanska rana praksa. Ne morate imati jednoga, pa sad ćemo sad obavezno svi kod jednoga. Može ako može, ali oni gledaju da to bude različito. I onda imate i različite stilove i ispovedništva, a i različite, da kažem, stilove života. Imate neke koji su, dvojcu koji idu, slatko se smeju, usput nešto pričaju. Znači, kako je koji starac, kako je koji duhovnik kome je odredio, tako će živeti. Za razliku od naših manastira koji su često veoma uniformni, kod njih je to malo drugačije. Ali, s druge strane, budući tamo svetskih vesti nema, pravilo je jednostavno. Ako si već došao u manastir, da se odvojiš od sveta, šta će ti sad vesti i svet? Dužnost gostoprijemničara, to se daje samo onima koji to mogu da izdrže, da primaju stalno vesti sveta. Ali ne možete da primate goste koji dolaze, a da ne čujete šta ima u tom svetu. To je kod njih jedna od, da kažem, ono kao težih poslušanja. A ovako smo usput primali ono kao pitanja sa strane, samo da pitam tako nešto, to je obavezno nešto iz teologije. Jedno magično mesto, za naše pojmove gledam jedno magično mesto. Nema ni buke, ni galame, naravno, ali je vrlo živo mesto. Shvatite da su zapravo to ljudi koji su različiti. Kako kaže Evanđelje, radujte se i veselite se, velika plata vaša na nebu. To ne znači samo u prenosnom smislu, nego i stvarno si radujte malo. Oni su se svi radovali nama. Redak ste gost i tako dalje. Posle sam ja proučavajući ove sve to shvatio da zapravo oni naročito neguju takav tip monaštva u kome prosto morate brinuti jedan o drugome, ne samo u duhu, da živite u duhu Hristovom, nego prosto i fizički morate. Njihovi monasi će apsolutno sve da daju. Sve će ti dao. Pogledaj, ne samo pruži prstom, pogledaj, samo odmah će da nude. Tako ne. Ja sam pitao za to pokrivao, za taj masnov to. Pa kako to izgleda? Odmah sam iz krojačnice doneli jedno. Naravno, napravio sam i drugu grešku, pa sam pitao, mislim, malo kuhinje. Koji imaju neku posudu koja se kuva na pari, posuda sa duplim dno, pregrađena je dva dela, jedan rešetko unutra i dole ključa voda, ono što kuvate, na pari se kuva, ali to je od ozva. I ja pitam ono kao, pa ili ima to negde da se kupi? Mislio sam ono kao, to kuvanje na pari je mnogo zdravije nego obično kuvanje. Jer kad kuvate nešto, barite nešto, hola sastoja kao da u vodu. Ovde ništa ne odlazi. To se skuvalo na onoj vrelini, ali sve je ostalo u samoj hrani. Ja pitam, jel to imate? To ima da se kupi tu negde, mislio sam u Kairo ili Aleksandrija. Ne znam koliko ih je bilo, 3, 4, odnosno mi pružili. Nov cijat, evo ima. Gde ću da vučem, pomogu ukras pol Egipta. Neko kuvalo, šta vam pada na pamet, ljudi. Pa kaže, stavite u autobus. I bili su spremni da mi stave to u autobus. Ma ljudi, nemojte tako. Kasnije, kad smo putovali dalje, Nilom, stali smo na nekoliko još drugih manastira. Razumemo, samo u istom Luksoru kao gradu, mnogo ima kopta koji su se doselili tu posebno iz raznoraznih drugih. Onaka, koptine žive baš na svojoj teritoriji države Egipat. Oni su se vekovima nekako malo više sabirali u neke teritorije gde bi mogli zajedno da budu. Na kraju krajeva, što i ne reći to, da bi mogli da se brane. To je vekovima bilo prosto stanovništvo koje je preživljavalo. Borili su se i izdržavali samo zato što su visoko organizovani kao zajednica, a organizovali su se ne po onom verskom principu, nego ih je crkva kao organizacija organizovala. Ima ženskog monaštva, ali ja sam pitao to, ali su nam rekli da ne bi bilo dobro da mi idemo tamo, zato što u te njihove ženske manastire muški gosti se jako retko primaju, bilo koji. Tako da tamo ni oni, ukoliko ne moraju da služe negde, ne idu. Sveti Makarije je veliki osnivač, Sveti Antonije je bilo veliko svetilo pravoslavne crkve. Među monasima, ono, pa uopšte u pravoslavne crkve kaže se, mislim da zbog njegovih ogromnih podviga, kad se pita gde je na nebu Antonije, kaže Antonije tamo gde je i Bog. Znači iznad svih onih sedam nebesa, tamo gde je on, na onom završnom, tamo je i Antonije. Koliki su podvizi njegovi bili. I zaista u celokupnoj istoriji monaštva možemo govoriti o velikim i malim podvizima jednog monaha. Oni su naravno uvek lični. Pošto smo svi različiti ljudi, ono što je nekome velika stvar, drugome možda nije ni za šta. Bog uvek da neka iskušenja, pa i podvige, naravno, u onoj meri u kakav je čovek, a to jedino Bog zna, jer onaj ko je sazdao čoveka, kaže psalmopevac David, onaj ko je sazdao uho, zar da ne zna kako je uho, onaj ko je sazdao oko, pa zar da ne vidi. Čim nešto najde kao iskušenje, to svi mi monasi znamo, pa to znaju i kopski monasi, čim neko iskušenje najde, ma kako to neprijatno izgledalo, ja sam siguran da ja to mogu da prođem. Tako se pojam očaja, zbog toga što nešto ne mogu da prevaziđem ili da rešim, zapravo gubi. Siguran sam da mogu, samo što to ne znači da će to biti preko noći. Tako da i Sveti Antonije kao takav, mada je on i tekako poštovan u Egiptu, mislim, i njegove ikone ćete vidjeti na sve strane, nudili su nam i turali u džepove te ikone na sve strane, ali vidite da jedan svetitelj uživa, barem kod naroda, ali svakako i u samoj crkvi, mnogo veću čast. Sveti Georgije, Amba Georgios. Nema deteta nekoga, a da nam nije ono ko govori o Svetom Georgiju. Vidjet ćete po Egiptu radnje kopta gde visi Sveti Georgije. Obavezno. Hristovu ikonu sam vidio u crkvama, nisam vidio ovako. Bogorodično je, da. Ali Svetog Georgija, pa mi nije toliko Svetog Save, ne pominjamo koliko on je Svetog Georgija. Zašto baš toliko? Oni kažu da je on prosto ono kao njima primer za mnoge stvari, između ostalog, sad između redova govoreći, zbog neustrašivosti svoje. Kad imate narod koji je ne ono 450-500 godina, nego 13. 14. vekova u stvari bio pod, još uvek jeste pod nečijom dominacijom, treba vam neki ratnički svetac. U manastiru Sveti Antonija su mu u mošti, u Amba Makariusu, samo što oni su bile u njegovom manastiru, ali taj manastir je razoren, pa kasnije obnovljen, ali mošti nisu vraćene, one se dan danas nalaze tu. Doduše, to je deo moštiju, samo naravno nisu cele. Ne. Naravno, tu, da se razumemo, je čitav niz drugih moštiju, ali to su svetitelji koji su proglašeni u njihovoj crkvi svetiteljima, ali to je posle razlaza sa pravoslavnima. Tako da za nas oni nisu predstavljeni. uključujući i neke učitelje koptske crkve koje mi danas kod nas u našem teološkom fakultetu konkretno učimo da su baš osnivači monofizitizma. Takvima se svakako nećemo klanjati negde. Znajući to, oni nama to nisu ni nudili za celivanje, ali kad znate kad je u pitanju Sveti Makarije ili Sveti Antonije, to nećemo da raspravljamo. Zna se ko je ko, to nema rasprave. A također, ne zaboravimo, u Egiptu su i crkve Apostola Marka, naravno. Te mošti su svojevremeno bile ukradene. Venecijanci su ih ukrali. Zato je Sveti Marko i postao patron Venecije. Kad je osnovana Venecija, negdje mislim u 11. veku, tako, njihov patron je bio Sveti Teodor. I mošti Svetog Marka su bile u Egiptu, prvo u Aleksandriji, pa posle u Kairu, pa se premeštali, tako da su hrišćani sklanjali te mošti. Na različne strane su muslimani ne dočepaju toga. Mada nije da su baš ti Arapi baš toliko žudeli da unište sve to. I onda mletački trgovci, čuvši da je bio paljevina negde po Egiptu, neki da su neke hrišćanske svetinje stradale, one su jednostavno zaključili da bi bolje bilo da te mošti pređu kod njih, kopti to voljno nisu hteli da urade, nego su nađeni, bukvalno da kažem, izdajice, koji su za debelu sumu zlatnika venecijancima isporučili mošti apostola Marka. A venecijanci, da im ne bi carina muslimanska proveravala šta je to i oteli te mošti, oni su ih stavili između dva reda svinjetine. Naravno, ne sveže svinjetine, nego one svinjetine koje su oni sa zadatkom poneli iz Venecije. Međutim, deo moštiju je bio vraćen, Papa Pavle VI je negdje, mislim, da li to 70. ili 80. godine, vratio deo moštiju nazad u Aleksandriju. Tako da, Egipat ima, za divno čudo, mnogo manastira i pare samo velikih. Postoji i manje, čak i na Sinaju. Ja duše nisam bio. Međutim, te njihove zajednice i u ovom današnje vreme teško prebivaju. Patrijarh njihov koji je jako poštovan bio, Šenuda III, toliko poštovan da je delegaciju poslala čak i Carigradska crkva. Šenuda je prvi od patrijaraha Koptske crkve koji je pružio ruku pravoslavnima posle 1500 godina. I rekao, hajde da razgovaramo. Tako je prvi put Koptska crkva, iako su pravoslavce imali tu u Aleksandriji, ali nikakvi kontakata nisu imali, znali su, privatno da, mislim nešto, ali teološki kontakata nekih zvaničnih uopšte nisu imali. Prvi put posle 1500 godina, prvi put su počeli teološki razgovori, hajde da vidimo u čemu se slažemo, u čemu se ne slažemo. Menja se klima, otopljava sve to i desilo se da je pre 4 godine prvi put delegacija koptskih monaha, i to ni manje ni više nego iz onog Amba Makariosa, otišla na Svetu Goru. Prvi i jedini put u istoriji koptski monasi stižu na Svetu Goru. Ne zaboravimo, Sveta Gora je kao monačka zajednica nastala u 10. veku. U to vreme su postojali monasi u Egiptu, ali nikada nisu bili na Svetoj Gori. Među vremenu Sveta Gora je uzrasla, postala je svetilo, ne samo monaštvo, nego pravoslavlje uopšte. Ali opet nikada nisu kopti dolazili, prvo zato što nisu imali nikakvog razloga, zašto mislim, mi smo za njih jeretici, teološki gledano, jel? Kao i oni za nas. Čitajući izveštaje o tome i slušajući ljudi koji su bili tamo na Svetoj Gori sa njima, i od naših srbijskih hilandara koji su ih upoznali, pa oni nisu bili hilandara, bili su nekim grčkim manastirima, kažu da zapravo se vidi pravi pravce ti monasi. Otprilike onako kao što sam ih ja doživao. Šta da pričamo o nečem drugom, o svetu, kada smo mi ovde da bismo se odvojili od sveta? Iako već moramo da pričamo, pričat ćemo ili o tome kakve su molitvene prakse i kakva je teologija. I tako su se uklopili u tu Svetu Goru, da su svetogorci rekli, pa što ne postanete pravoslavni, dođite, nama trebaju takvi monasi. I ovi kad su došli i prvi put videli svetogorska bogosluženja, i ovakvi rekli, pa nama ovakva raskoš nedostaje. Vidi se Vizantija, apsolutno se vidi. Jedan put su se dve ogromne tradicije, čista vizantijska, gotovo carigradska, ponovo susrele sa onom egipatskom. I opšti utisak i kod jednih i kod drugih je bilo, dobro, praksa je praksa, mislim, znamo mi, teologije nam se razlikuju i nećemo mi biti ujedinjeni u čaši, to je u putiru, sve dokle se ne izjednačimo u teologiji. To ne da budemo blizu, niti slično, moramo da budemo jedni u istoj veri. Ali prakse naše, vidi se da smo iz jednog korena. Hteli, ne hteli, vidi se da smo iz jednog korena.
Kopske hrišćane u Egiptu ima oko 10 miliona. Njihova crkva je odlično uređena. Pored verske ima i nacionalnu misiju. Vera u pastvi je jaka, pričamo na Gavrilo.
Zadnjeg dana u hotelu prilazi jedan sveštenik, kopt. Poznajem o tome što je nosi mantiju koptskog kroja i nosi jednu kapicu, ne ovog tipa kao što mi nosimo pravoslavni, to je svetogorska kapa, tip svetogorski, znači vizantijski je neki tip, ovako cilindrične takve. I kaže, ste vi iz Srbije? mi smo Srbi tu, kaže, odlično. A ti kaže, ja bih, kaže, hteo da pošaljem nekome u Beograd, kaže, imam nekog prijatelja Srbina tamo, pa bih hteo nešto da mu pošaljem. Pa rekao, šta imate? I je, kaže, ništa strašno, nego kaže, vi kad budete otišli na aerodrom, pa ću ja vama to da te poneti. Koje to može da stane negde u neku kesu, pa da ponesem sa sobom ovako, jer prtljag je predat, sve otim, mislim, ne mogu to donositi. Ne, kaže, nije to ništa tako veliko, ništa, ne bojite se tako. Na ulazu u aerodrom, izlazimo iz autobusa, evo ga, nosi ovako jednu kesicu, unutra je jedna ikona i unutra je dve knjige. I papir sa adresom, telefonski broj, sve, na Novom Beogradu, gde ja treba da to odnesem. I ja kažem, nema problema, ovo je nikako to. A onda on mahne rukom i dolazi jedan mladić i donosi sa sobom jednu ogromnu kesu, a to je, kaže, poklon za vas. Ni manje, ni više, to je 100 na rasklapanje. Sad zamislite, 100 na rasklapanje, koji ima ploču, koja se sastavlja iz nekoliko delova, koji ima nekoliko nogu, ali koji je ukrašen sav nekom intarzijom, ima je to popularnu, da kažemo, kao narodna umetnost, da se sve pravi od sedefa ili kosti, pravi se od pravog sedefa, ne od obične školjke ili od slonove kosti i tako dalje. Sad je to često i od plastike stavljeno, ali u svakom slučaju to je jako šareno i lepo. I sad on je meni doneo ceo jedan sto koji ima nekih dobrih 60 nešto centimetara ploča. I čovjek neće da vrati to nazad nikako i neće. I na kraju mi on kaže, znate, mi možda jesmo, kaže, kopti, znate, ono, mi nismo, kaže, drevni Egipćani, ali kaže i drevnom Egipćaninu, kad ko uđe u kolibu ili kuću, jel, izađe, a da ništa nije dobio, na njega su se bogovi ljutili na domaćina. A to je bilo u drevnom Egiptu, kaže mi danas, rekao, ne dižete piramide više, ne žrtvujete, ne znam, divlju patku ili Amonu ili tako nekom bogovima. Ali, kaže, to je običaj kod nas. Ne možete da izađete, a da vam se nešto ne da. Jeste, setio sam se, gde god sam ušao, morala sam nešto da dobijem. Što mnogo liči u stvari na naše stare običaje, znate. Kod nas je to bilo, doneseš nešto u kuću dar, obavezno uz dar je dobiješ. Nije bivalo to da nisi dobio nešto. Pa i da nisi doneo, nema veze, da ćemo ti da poneseš nešto. I ja sa sve onim čudom, onom skalamerijom, stignem na pasošku i carinsku kontrolu. Čovjek me gleda i kaže, pa što to niste predali sa prtljagom? Pa rekao, sad sam ga dobio od sveštenik. Carinik zavrne rukav leve ruke i pokaže mi na članku tetoviran krst. Kaže, i ja sam kopt. E to je, vidite, nacionalni običaj kod njih. Obavezno tetoviraju krst da se vidi. Toliko su ponosni na taj svoj krst, da su mnogi od njega tokom vekova i vekova stradali. I carinik lepo ono uzme, zajedno sa mnom, kroz finger pravac u avion, predadoše stjuardesama, beše jat. Dođemo ovde, zovemo onaj telefon da odnesemo onu ikonu i knjige čoveku. Javlja se neki Todorovići, kaže, a nema problema, doći ću ja po vas. Rekao, pojavi se jednog dana čovek, kad smo se dogovorili, ja njemu to dam, a ja i ono nisam uspio da sklopim onaj sto. Kažem, ono kao, znate, ja on meni ispriča kako je meni dao, znate, kao to je vaš prijatelj, on je meni dao ceo sto i tako. Kaže, ja znam, kaže, kad god sam odlazio dole, dobio sam i sto i ovo, i stočiće i šta se nisam, kaže, imam pun nameštaj svega toga. Kaže, ja jednostavno ne znam šta ću sa tim ovako. Pa rekao, znate šta, ja sam to vidio kod nas po radnjama ovde, možda da date u neku radnju ovako. Kaže, ne daj Bože. To bi, kaže, sramota bi me ubila i da pomislim da nekome dam to. Kod kopta je, kaže ovako, ono što si dobio, nisi ti dobio od čoveka, nego ti sam Bog dao da ga dobiješ. I kad ti je već dao, postaraj se da shvatiš zašto ti je dao i kako ćeš to da upotrebiš. A kod nas, kaže, vidite, sve gledamo odma, a ne sviđa mi se, daj da ga ja prosledim dalje. Kaže, imam pola stana, znate ono, moderan nameštaj, znate ono, staklo je čelik i tako dalje, a pola je orijentalno skroz. Gde vam je taj sto? Pa rekom, ne umem da ga sastavim. Sedu smo nas dvojice i sastavili smo ga. Jednog dan danas stoji taj stočić tu. Lep je, divan je, tako negde ovako. A pitam, rekao, dobro, kako ste vi njega upoznali? Kaže, pa znate, kaže, on je imao nekog drugog prijatelja ovde u Beogradu, koji je svojevremeno studirao negde u Evropi, pa su se njih dvojice upoznali, jedan Srbin, a jedan Egipćanin. I tako sam ja preko tog jednoga upoznao ovoga ovde. Taj kopt onako gleda u mene ovamo, kao da sam ja neka velika Evropa. On je mene, kaže, zvao da ja budem njemu kum detetu. Kako je, kaže, kum detetu? Kaže, pa ti nisi ni pravoslavan. Ja, kaže, pitao sam našeg sveštenika, kaže ovde. Ovo je rekao, kaže, na šta, nemoj, kaže, bolje nemoj. Znaš, te stvari, kaže da to prosto kod nas ne ide tako. Kum kod njih, na krštenju pogotovo, to je kao kod nas ono što je kod stare bilo. Ništa se roditelj ne pita kakvo bre ime da ti da, kako ti kum dao, tako će ti biti ime. Kum je stvarno taj koji će da odgovara za vaspitanje tog deteta. I kum je taj koji će da pita sveštenika, jel dete dolazi na veronauku. Znate, veliki broj koptelja na veronauke. Apsolutno. I dan danas s vremena na vreme dođe gospodin Todorović ovde kod nas, da se prisetimo koptskih dana, tako negde, i dan danas onaj odande, Mihajlo prevedeno na srpski, jel, taj sveštenik, koji je mene samo tad video, možda me je video ranije, ali tad mi je prišao i tad smo pričali sem onoga na aerodromu, i dan danas on uredno pita kako je otac Gavrilo i moli se za mene. E, da je meni te vere.
Bio je to monah Gavrilo, arhimandrit po činu. Montaža Predrag Urošević, autor Rajko Milošević.